Kalau sayangnya kalau kita bicara mengenai emas, kita langsung bilang bahwa enggak dong memproduksi dan memurnikan emas mungkin di 1.400 US dollar. Berarti kalau di bawah itu berarti ya orang akan tutup tambang gitu kan. Nah, di dunia kripto ini kan sifatnya lebih quote unquote maya nih gitu ya. Secara nggak langsung ini kan berarti mungkin orang nggak bisa membayangkan nilai intrinsik yang sebenarnya. Selamat malam Mas Daryl, selamat malam kepada seluruh smart listeners. Ini di backstage tadi sudah 1-0 nih, kita roasting-roastingan. Ini di depan kayaknya bakal kena roasting nih gue nih.
Biasanya begitu, kalau host itu ngerostingnya langsung di depannya gitu. Nggak pakai celingak-celinguk, ya. Jadi langsung dihajar ya. Nggak, kita bicara damai lah hari ini ya. Ini nyenangin, nyusahin, atau ngawatirin sebenarnya masalah yang judul kita hari ini?
Ya, kalau yang namanya penurunan harga apapun, biasanya apalagi sebuah instrumen, sebuah harga saham, sebuah komoditi, ya, misalnya emas tiba-tiba turun tajam gitu ya. Pasti kan banyak orang yang bertanya dua hal gitu ya. Wah, ada apa ya? Dan yang kedua ya, waduh, ini berarti saya bisa, apakah ini adalah waktu yang tepat untuk membeli? Selalu seperti itu. Nah, kenapa tema pada malam hari ini kita kembali membawa mengenai Bitcoin ya, yang mulai meninggalkan zona uptrendnya. Kalau kita mau ambil data sebenarnya ya, per video, per siaran inilah ya, itu kita ngobrol ya. Sekarang itu berada di level 38.900 something, berarti sudah di bawah 40.000. Nah, ini meninggalkan nilai tertinggi yang ada yaitu di sempat tertinggi di 48.000 yang terjadi di 11 Januari.
Oke.
Nah, ini kan sebenarnya ada berita baik nih yang datang dari dunia kripto yaitu bahwa OJK-nya Amerika SEC itu akhirnya mengizinkan ETF Bitcoin ya.
Ya.
Dianggap bahwa menjadi sebuah pengakuan bahwa Bitcoin ini secara tidak langsung bisa masuk Wall Street loh. Dan bukan lagi menggunakan kontrak berjangka ataupun derivatif, tapi real kepemilikan Bitcoin bisa disekuritisasi gitu ya. Artinya buat sebagai produk pasar modal. Yang selama ini kan kita dengar berita buruk ya, bahwa wah yang namanya kripto itu adalah sesuatu yang jauh dari bisa dijadikan investasi, tapi di satu sisi ketika berita itu begitu banyak, ternyata Bitcoin bisa menjadi sebuah ETF yang ada di Wall Street seperti itu. Nah, kenapa ya kok bisa turun dalam seperti hari ini gitu ya? Pertama, kalau menurut saya melihatnya ada banyak yang memanfaatkan berita bahwa SEC bisa memberikan izin kepada Bitcoin ini untuk menjadi ETF. Ini dijadikan sebagai sarana profit taking. Itu kan biasa main trader ya.
Ya.
Ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan ya. Dan ternyata lagi-lagi kita selalu bicara bahwa pasti akan ada masa booming dan juga masa yang mengkhawatirkan dalam setiap instrumen yang ada di dunia ini. Misalnya kita berbicara mengenai saham, maka kita berbicara mengenai surat utang. Kita tidak lupa kejadian tahun 2008 terkait dengan subprime mortgage. Nah, kita juga tidak lupa Indonesia pernah melewati tahun 98 yang menjadi sebuah sejarah bahwa tidak akan pernah lagi kita melihat nilai dolar yang sama seperti saat sebelum tahun 98, gitu ya.
Berapa ya waktu itu ya? 2.800 ya?
2.500 ya, kan? Terakhir kan fokusnya bertahan di situ gitu, tiba-tiba lompat ya kan. Nah, ini ada titik balik yang terjadi di dunia kripto ini tahun 2022 dan ini masih merembet terus dan akhirnya ternyata masih berlanjut sampai dengan hari ini seperti itu.
Baik. Kita belum ketemu nih, apakah ini merupakan angin segar, ancamankah, atau mungkin sekedar batas kekhawatiran saja ya. Tapi begini Mas, kalau kita melihat situasi ini Mas, apa himbauan untuk para investor yang mungkin bisa menjadi sebuah perhatian agar ya apakah ini berujung pada sebuah kebahagiaan atau tidak gitu kan, kita nggak pernah tahu ya. Kacamata investor tuh melihat fenomena ini seperti apa?
Ya, saya mau bilang begini ya, ketika kita berbicara mengenai forex adalah suatu tempat yang berisiko bagi banyak orang, gitu ya.
Ya, betul.
Sebenarnya kalau kita mengikuti pergerakan nilai tukar itu ya mungkin 2%, 1%, 2% udah heboh banget. Gitu ya. Tapi nggak ada namanya pergerakan nilai tukar dalam sehari kehilangan nilainya 10%, gitu. Itu nggak ada. Oleh karena itulah dia dijadikan sebagai mata uang. Oleh karena itulah juga sebagian orang mengatakan bahwa Bitcoin itu tidak bisa jadi mata uang karena pergerakannya begitu fluktuatif. Pasti pernah dengar kata-kata itu. Jadi perhatiannya adalah pada saat ini kita sadar bahwa Bitcoin itu dalam teori uang, ya meskipun bagi orang yang menganut aliran Bitcoin mengatakan bahwa yang namanya Bitcoin itu real, di mana mata uang itu adalah fiat, sesuatu yang tidak ada jaminannya, yang siapa yang menjamin? Yang kita hanya percaya kepada Amerika sebagai penerbitnya, kita percaya kepada Indonesia sebagai penerbit uang kertas gitu. Kertas kok dipercaya ya kan? Kita bisa bicara dengan diputar balikan berbagai macam. Tapi sayang sekali kita tetap melihat bahwa pergerakan mata uang dengan mata uang yang lainnya secara daily basis itu tetap saja tidak memiliki fluktuasi yang begitu tinggi. 1% itu udah heboh gitu loh. Nah, sedangkan kripto, misalnya Bitcoin aja kita bicara ya. Pergerakan pada hari ini sudah turun 5%. Baru satu hari. Ya. Nah, kalau kita hitung-hitung dari titik tertingginya 48 ribu ke 38 ribu, hanya dalam waktu berapa ini? Hanya dalam waktu
Hitungan jam ya.
Januari, enggak, 11 Januari ke
Oh, oke.
23 Januari, 12 hari. 12 hari kehilangan 10 ribu dari 50 ribu, 20% loh.
Yes.
Artinya kalau ini dijadikan mata uang, bahaya banget gitu. Hari ini mampu beli kopi, besok nggak bisa mampu beli kopi. Kenapa? Karena, sorry ya, uangnya kurang 20% dari yang minggu yang bulan lalu. Lu bisa taruh di, ya lain dulu lah sekarang. Kan susah, makanya berpantun terus gitu kan. Ya,
Oke,
jadi,
baik-baik.
investor yang berpikir dirinya akan datang ke dunia kripto, sadar-sadar bahwa ini bukan sebuah instrumen yang minim fluktuasi. Kalau Bitcoinnya aja minus 4%, apa kabar yang lainnya? Pasti pada umumnya minusnya gede-gede. Contoh ya, yang gede-gede ya, Ethereum 6,6 ya, B 4,7, BTC 4,6%, Solana 8,8 minusnya, XRP 4,51, Matic 6,5%. Gede-gede semalam 6,5% loh. Jadi di sini denyut jantungnya itu lumayan adrenalin ras. Jadi kalau belum biasa ngelihat saham udah kejang-kejet ya, ngelihat udah pusing, ini lebih parah gitu. Jadi kita harus tahu bahwa setiap tempat akan ada risiko yang berbeda dan terlebih lagi di dunia kripto.
Oke, sangat berisiko juga kalau kita nggak break di jam ini ya.
Ya siap.
Nah, kita break dulu, nanti kita biar bisa lebih maksimal ngebahas hal tersebut di sesi yang berikutnya. Kita nggak tahu apakah ini nanti di penghujung program perbincangan ini merupakan sebuah angin segarkah atau kesempatankah atau ada hal lain yang jadi pertimbangan. Tetapi dari pemberitaan yang mungkin sempat Anda dapatkan informasinya, bahwa harga Bitcoin mencapai titik terendah di angka 39.400 US dollar itu hari Senin kemarin ya, setelah seluruh pasar mengantarkan koreksi pada mata uang kripto dengan kapitalisasi pasar yang besar. Dan Bitcoin kembali ke level atas psikologis 40.000 US dollar pada hari Selasa. Ini menunjukkan ada tanda-tanda pemulihan lebih lanjut pada aset ini. Nah, ini beberapa informasi yang mungkin berbeda dari apa yang Anda baca, tapi kita coba klarifikasi dulu esensi dari astaga Bitcoin jatuh di bawah 40.000 US dollar. Nah, para investor juga diperlukan satu mandiri waspada lah ya, menyikapi hal ini, sehingga investor disarankan untuk menerapkan bermacam strategi. Oke, Mas Ryan, dengan kejadian ini, apa strategi yang mungkin perlu dilakukan oleh para investor melihat situasi yang mungkin di luar ekspektasi dari mereka-mereka ini, Mas Ryan?
Saya akan coba ya, dalam memiliki sebuah instrumen, kita anggap dulu bahwa Bitcoin ini adalah instrumen lah ya, yang kita bisa sikapi, bisa kita lakukan jual beli dalam jangka waktu pendek atau singkat, ataupun kita mau simpan dalam jangka panjang. Nah, kita melihat dalam jangka pendek ya, sebenarnya ya apapun yang memiliki fluktuasi harga, semakin fluktuatif maka akan semakin menarik. Kenapa? Karena fluktuasi itu kan ada selisih harga beli dan harga jual yang bisa kita manfaatkan.
Betul.
Ya, jadi kalau menjadi seorang trader di dunia kripto, ya mungkin saya kembali katakan ada keunggulannya dari segi fluktuasi. Lalu kedua ini adalah real asset ya. Real, ada real fisiknya. Nah, ini yang susah nih. Ini adalah bukan intangible tapi sesuatu yang sifatnya memang ada. Ya gimana kalau dalam dunia blockchain itu kan Bitcoin jumlahnya 21 juta gitu ya. Artinya kita punya, kita tahu bahwa jumlah koin ini tidak akan menjadi tambah banyak. Dan secara transparan kita bisa tahu berapa penyebaran dari 21 juta ini gitu ya. Jadi ini sebenarnya cukup nyaman bagi orang-orang yang mau berdagang tapi ternyata membutuhkan adanya kepastian barang. Ya, memang ini dunia digital ya. Artinya kita perlu memahami konsep daripada blockchain dan juga kripto itu sendiri. Nah, tapi konsekuensinya dengan adanya fluktuasi yang kencang ya, maka ya risikonya akan terbuka dengan lebar. Kan kita tahu ya bahwa tidak bisa menutup mata bahwa besarnya risiko itu akan berbanding lurus dengan besarnya keuntungan itu sendiri. Seperti itu. Dah, kalau misalnya bilang, oh kalau begitu lebih aman dong dengan daripada dunia forex, karena forex kan saya dengar bisa margin call. Ya, kalau ini kan ketika saya beli dan nyangkut, ya udah saya bisa simpan saja. Hati-hati loh, karena banyak kripto-kripto koin ya. Saya juga baru dapat satu ini ya, satu studi. Saya sekali belum saya nggak save, saya baca doang. Itu ternyata dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2024, yaitu adalah di minggu pertama atau di akhir tahun 2023, itu ternyata 60% koin atau token yang ada di dunia itu hilang. Artinya kehilangan nilainya. Nah, kalau disebut ya nggak apa-apa, barangnya masih ada, saya masih ada nilainya kok. Apakah Anda rela memiliki harga yang Anda beli 1.000 dolar dan hari ini tinggal 1 dolar? Apakah itu yang dimaksud nyangkut? Kan itu kayak kehilangan 999 dolar kan? Ya, Anda kerugiannya udah 99,9% kan? Apakah tenang tuh tetap memegang sebuah aset yang nilainya sudah jatuh 99,9% cuma bilang, ini loh saya masih pegang barangnya. Betulkah begitu? Kan? Gitu.
Baru tuh handphonenya.
Apa?
Baru.
Oh, dami ini.
Oh.
Tukang asal ambil aja.
Oh iya. Yang keberapa tuh? Ketiga ya?
Yang mana? Apaan?
Handphone baru.
Eh, dami ini
Oh,
tukang handphone.
dami.
Bisa di Roxy. Masih ada nggak?
Oke. Mas, kewaspadaan tingkat tinggi diperlukan nggak sih daripada investor menyikapi turun anjloknya ini? Dan apakah ini sudah diekspektasikan sebelumnya, Mas Ryan?
Saya rasa kemarin kita tuh kan euforia nih bahwa
Ya, sempat terjadi hal itu kan.
SEC itu kalau melegalisasi, memberikan izin terkait dengan bisa masuknya ETF Bitcoin ke bursa Wall Street, berarti ini menjadi suatu tanda pengakuan kan. Tapi di satu sisi itu ternyata beritanya ada beberapa ya negatif dulu nih ya. Satu, ternyata salah satu yang merilis daripada Bitcoin ETF itu pun dalam dompetnya, walletnya, kita bisa melihat dia melakukan tindakan net sell. Nah, dalam keterbukaan informasinya dia mengatakan bahwa ya ini karena aksi profit taking dari orang yang sudah untung dari tahun lalu. Nah, ya artinya kan dijadikan sarana untuk jualan dong dengan euforia kali ini. Oleh kedua, saya juga baru dapat ini ya, dapat berita bahwa Terraform ya itu sebagai yang barengan bermasalah dengan yang membuat crash pasar tahun 2022, itu juga mengajukan kebangkrutan ya. Di mana kebangkrutan itu dia mengajukan kebangkrutan itu tahun di 4 hari lalu kalau tidak salah ini ya. Perusahaan kripto yang mengajukan kebangkrutan itu dengan aset 7,8 triliun itu mengajukan kebangkrutan di Delaware, Amerika di hari Minggu ya, berarti baru belum nyampe 4 hari lalu. Dan merupakan perusahaan dari Terra USD atau UST yang jatuh di tahun 2022 bulan Mei lalu bersama Luna dan menyeret foundernya yaitu yang Mr. Dokon yang dia itu tidak yang masih tidak berhasil diekstradisi ke Amerika untuk diadili. Gitu. Jadi berita buruknya itu ya ini pasti tidak sukalah orang dengan adanya likuidasi ini kan pasti ada aset-aset digital yang akan dibuang ke pasar juga. ya menimbulkan fear juga. Lalu ya dengan aksi profit taking yang dimanfaatkan ya makanya pasarnya mengalami koreksi. Itu kira-kira kalau menurut saya.
Oke, baik-baik. Semoga terjawab ya. Ini ada pertanyaan. Kita coba kombinasikan ke kanal YouTube dulu ya, Mas Ryan ya.
Boleh, boleh.
Pak Frans Haryadi, katanya serok BTC, senyum.
Siap. Baik.
Pak Mufa Amrullah, terima kasih. Thumbnailnya saya susah menggambarkan thumbnail ini menggambarkan apa, tapi nanti mungkin bisa bisa lebih spesifik Mas Mufa tulis ke kita ya. Pak Andre Hermawan, Great Financial Disaster ya ini ya, Mas Ryan ya. Mau ke 10.000, Mas Ryan.
Ah,
Komen
ya.
dulu, silakan.
Jadi kalau kita mau bilang, sebenarnya gini yang menarik ya, kalau pada saat ini kita bilang, wah harga emas itu akan menuju 1.000 US dollar per troy ounce gitu. Kita akan bilang, oke, okay, intrinsiknya itu kan dari pembentukan harga emas gitu kan. Sehingga kita bisa memformulasikan bahwa harga emas tidak tidak seharusnya berada di angka 1.000, sehingga menjadi sangat tidak masuk akal bila berada di level tersebut. Nah, kalau kita berbicara mengenai Bitcoin itu sendiri, sebenarnya kan menilai kewajaran harga Bitcoin itu yang hari ini jadi masalah bagi semua pihak. Ya kan? Ini kalau dibikin ke 50 ribu common sense-nya apa? Kalau menjadi 10 ribu dasarnya apa? Gitu. Nah, kalau kita mau tarik, apakah mungkin bahwa Bitcoin bisa menjadi 10 ribu? Ya, tentu saja mungkin. Ya. Nah, pakai apa sih sudut pandangnya yang menjadi tidak mungkin? Ya, untuk memproses Bitcoin itu bisa akhirnya ada tercatat di blockchain, yang mana itu diperlukan tindakan mining, di mana mining itu membutuhkan sebuah konsumsi energi yang besar, namanya metode konsensus proof of work. Jadi orang-orang itu secara sukarela itu datang mau menambang Bitcoin. Tujuannya adalah untuk menjadi validator atas transaksi pencatatan pada blockchain Bitcoin. Ini kalau mau agak teknikal ya. Nah, maka pada akhirnya akan mereka akan berhenti untuk memining Bitcoin dengan harga yang anjlok begitu begitu tajam. Dan pasti akan ada yang tidak mampu beroperasi karena cost-nya dia lebih tinggi daripada daripada uang yang atau koin yang dia terima,
Yang
upah
diterima,
koin
betul.
yang dia terima. Nah, maka dengan itu maka akan membuat akan ada permintaan yang tinggi kembali kepada Bitcoin. Itu kan metode dia untuk mengatur demand and supply. Gitu. Tapi nilai tersebut menjadi apakah kalau diformulasikan bisa menjadi 10 ribu ya akan menjadi mungkin. Kenapa? Karena Bitcoin sendiri dari titik tertingginya yang terjadi di tahun 2020 itu turun 60%.
Yes.
Itu jadi akan menjadi mungkin. Tapi kalau kita hitung dari titik pada saat ini 60% lagi saja, berarti kan nggak nyampe 10 ribu juga ya.
Ya. Oke.
Gitu.
Mas Rani, kita break
Apa-apa
dulu ya.
yang koin yang lain gitu kan.
Oke. Nanti lanjut ya, Mas. Kita break sebentar ya. Nanti sambung lagi di sesi berikutnya. Apakah ini sebagai sebuah bentuk kewaspadaan atau angin segarkah? Tergantung bagaimana perspektif melihat hal tersebut dan siapa yang melihat dari sudut pandang tertentu. Nah, Mas, kita coba kombinasikan ke WhatsApp ya, Mas ya.
Yuk.
Ini sebentar sudah ada Ibu Anastasia tadi. Selamat malam, Mas Ryan.
Ya.
Pembahasannya berat, tapi kalau bisa kasih kami edukasi-edukasi yang mumpuni, Mas, agar kita bisa mengerti dan menyikapi bagaimana sebetulnya hal yang perlu menjadi sebuah pertimbangan ketika mata uang negara asing seperti Bitcoin dan juga lain-lainnya itu jatuh atau tidak dalam keadaan terkontrol. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah fluktuatif seperti ini senantiasa terjadi, senantiasa terjadi, Mas, dan apa penyebab utamanya? Mungkinkah akan kembali stabil?
Saya malah mengambil kata kuncinya itu adalah mata uang negara lain ya. Jadi menarik dari sini Ibu Anastasia ini menganggap bahwa Bitcoin ini adalah mata uang negara lain gitu ya. Betul bahwa kalau kita mau menganalogikan bahwa Bitcoin itu memang punya negaranya sendiri yaitu adalah Bitcoin Network gitu ya. Karena di sanalah Bitcoin itu secara resmi ada. Lalu dengan jumlah yang terbatas dan kita bisa melihat bagaimana perputaran perputaran atas Bitcoin itu terjadi di dalam network itu dalam satuan terkecil dari waktu gitu ya karena selalu ada perkembangannya. Nah, kalau mau menyikapinya sebenarnya akan menjadi dua hal yang berbeda dengan cara kita menyikapi terkait dengan mata uang katakanlah mata uang dolar. Ya, dalam beberapa waktu terakhir kan kita lumayan nih mengalami pelemahan terkait dengan dolar ya.
Ya, betul.
Ya, nah itu diakibatkan karena perekonomiannya yang katanya cukup stabil ya. Tapi tiba-tiba kita bilang inflasi, target inflasi tidak tercapai. Ini kadang-kadang kita bingung gini ya. Kan tadi kan menguat karena katanya ekonomi cukup stabil. Tingkat inflasi tidak tercapai. Loh, inflasinya tinggi dong. Berarti kan berita buruknya begitu ya.
Ya, cara
Iya
bisa gitu
begitu ya.
ya.
Lalu tiba-tiba kita juga terima bahwa wah, ini ada potensi bahwa Amerika itu surat hutangnya sudah mencapai satu plafon untuk bisa berhutang lagi. Loh, berita buruk dong. Kok menguat ya gitu ya?
Ya.
Ya, karena tidak langsung nggak mungkin akan ya akan bisa melihat pergerakan selanjutnya yang mana kita juga nggak mungkin melihat pergerakan apapun secara pasti gitu ya. Tapi dikarenakan ya jumlah peredaran mata uang sebuah negara kita tidak pernah tahu jumlahnya berapa. Gitu. Jadi ya secara tidak langsung kita akan menjadi sangat minim kontrol yang akan menjadi powerful ya dari negara tersebut mau ngapain terhadap mata uangnya gitu ya. Nah, jadi kalau bagaimana kita menyikapinya? Ya, kalau saya bagaimana menyikapinya? Ya, ada beberapa mata uang yang kita bisa melihat perekonomiannya sedang maju lah. Ini juga perekonomian sedang maju juga tidak bisa dilihat dalam hitungan hari ya. Karena kalau kita lihat hitungan hari, waktu saya sebut nih contohnya ya, mata uang Cina. Loh kan kemarin lagi nggak terlalu bagus tuh kata presidennya, kan jadi gitu tuh. Tapi kan kita lihat bagaimana dalam jangka waktu 10 tahun aja bagaimana perkembangan industri Cina bisa menguasai dunia. Gitu. Nah kan artinya kan saya menarik ini menjadi sesuatu yang menahun. Oleh karena itulah kalau kita mau menjadi orang yang membeli sesuatu, tetapkan dulu jangka waktu melihatnya ini berapa berapa lamanya. Karena kalau kita melihat dengan sudut pandang yang 1 bulan melihat, dengan kita
Sama beda
melihat
ya.
5 tahun melihat, maka bisa jadi kita melihat dalam 1 bulan tuh sesuatu sedang turun.
Betul.
Tapi dalam waktu 5 tahun sebenarnya
Suatu sedang
selama
naik.
5 tahun tidak pernah turun, dia baru turun di 1 bulan itu saja.
Oke.
Itu artinya kan kita salah dalam mengambil sudut pandang kan?
Ya.
Gitu. Jadi di bagian ini bicara mengenai wah bagaimana kita menyikapi dari mata uang ini dan termasuk si Bitcoin yang dianggap sebagai mata uang negara, misal gitu ya. Cobanya kita melihat dalam sudut pandang apa nih? 40 ribu pada saat ini dianggap jatuh. Tapi bayangkan ada orang yang punya Bitcoin dengan harga 1.000 dolar per satu Bitcoin. Mau turun ke 40 ribu, mau turun ke 10 ribu, nothing buat dia. Kenapa? Karena di ke 10 ribu saja, dari 1.000 dolar, dia udah untung 1.000% loh. Ah, kan? Jadi beda kan paradigmanya. Makanya penting sekali melihat waktu atau time frame itu sendiri.
Baik-baik. Ini berikutnya dari Bapak Lutfi Hasan.
Ya, boleh.
Mas Ryan, apakah ini sebagai sebuah bentuk ancaman untuk ekonomi bangsa, Mas Ryan? Kalau boleh, dan memang iya, bangsa mana kira-kira atau negara mana kira-kira terancam dengan keadaan ini yang senantiasa belum bisa ditebak atau unpredictable?
Bitcoin ya, berarti
Ya,
si
ya.
Bitcoin ini. Saya ya, kalau saya mau mau menjawab ya, saya tidak artinya menjawab ini artinya pro kepada negara pun. Yang jelas saya pro kepada Indonesia lah, karena saya warga negara Indonesia. Woi, keren banget.
Dimin aja. Lanjut, Mas.
Oke,
Kalau pakai batik ya soalnya.
okay. Jadi gini, kalau menurut saya ya, sebenarnya ancaman ini akan datang dari negara-negara yang mengalami slowdown ekonomi. Jadi negara yang pada saat ini terdefinisi dirinya itu kesulitan bagaimana untuk bisa mencetak pendapatan sehingga hutangnya naik terus-menerus ya, dan sudah berada di ambang batas dari hutang yang sehat. Maka Bitcoin itu dan Bitcoin itu menjadi kripto itu akan menjadi sebuah ancaman. Ya, contoh Amerika. Amerika kenapa maju dan mundur mengenai dunia kripto gitu ya. Mereka juga masih menakar gitu. Ini akan menjadi teman atau lawan.
Oh gitu. Oke.
Ya. Kalau kita lihat yang akan menjadi lawan itu kan dengan adanya BRICS tuh.
Ya,
Kan
ya.
berarti kan Arab sudah join ya. Berarti secara langsung oil akan ditransaksikan menggunakan mata uang yang baru yang mereka akan sepakati dalam pembentukannya 1 tahun kemudian kan begitu ya. Itu kan berarti tidak lagi menggunakan menggunakan US dollar secara nilai tukar kan? Ya dong, karena kan secara tidak efektif terjadi yang beli negara A kepada Timur Tengah gitu ya, tapi belinya melalui dolar, berarti kan seperti harus nuker dulu ke dolar,
Baru
yang jualan
ditransaksi.
harus beli dalam menerima dalam dolar, waktu dia mau belanja dia harus jual dulu dolarnya kan. Ya itulah kenapa ada kesan dedolarisasi kan begitu ya.
Ya.
Nah, itu akan menjadi sangat impact kepada negara-negara yang saat ini tidak bisa mencetak pendapatan dan dia cenderung melambat. Nah, kalau dia melambat, maka secara tidak langsung dengan kehadiran si Bitcoin atau kripto, di mana negara tersebut sedang memajaki si warganya dengan besar, maka kan dia bisa saja pastru pergi ke negara Bitcoin yang baru nih kan. Secara otomatis kan dia tidak lagi bisa terkontrol dalam sudut pandang aspek perpajakan di negara tersebut yang tengah melambat. Di mana negara yang tengah melambat itu harusnya mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Yang salah satunya kan dia akan menggunakan tarif pajak yang tinggi kan.
Oke. Baik, Mas Rian, ini dari informasi yang kami terima, kan di pekan ini ya, kalau nggak salah, itu kan ada dua data ekonomi yang akan dirilis ya di Amerika Serikat. Ya, angka awal pertumbuhan PDB kuartal keempat Amerika Serikat, kalau nggak salah dirilis pada Kamis besok nih, 25 Januari. Ya. Kemudian indeks harga konsumsi pribadi yang juga dirilis oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat untuk Desember, ini satu hari setelah tanggal 25. Nah, ini sebetulnya ada korelasinya nggak sih dengan tema bahasan kita pada malam hari ini?
Kalau saya lihat ya, ini kalau dari tema ini mungkin tidak, karena ini lebih kepada si market crypto yang tengah mengalami tekanan akibat aksi taking profit, lalu juga ya ada kekhawatiran dalam fear-nya terkait dengan orang-orang yang melakukan transaksi di crypto itu sendiri ya. Nah, kalau saya lihat, kalau mau dihubung-hubungkan kan selalu saya bilang, seorang analis itu kadang-kadang bisa analisis, kadang-kadang bisa cocokologi juga. Nyocok-nyocokin doang gitu. Eh sih jujur saya nggak mau bilang bahwa analisa yang terlalu mendalam, tapi saya berpikir begini, kalau saya melihat sampai dengan end of 2023, maka kemungkinan data Amerika akan cenderung mengalami perbaikan tipis.
Oke.
Ya karena ada sudut pandang kita bahwa ya ada spending power yang lebih ketika orang sudah memasuki masa liburan lebih panjang ya, lalu juga masuk November dan Desember, ada Natal, lagi ada Tahun Baru dan lain sebagainya, pandemi juga sudah mulai mengalami penurunan dan lain sebagainya, maka ada spending power yang mungkin akan disanggup-sanggupin. Ya, jadi di poin itu mungkin kelihatannya akan terasa, wih, konsumennya naik loh, gitu kan? Ya kembali lagi bahwa di satu sisi kita melihat begitu banyaknya perusahaan-perusahaan Amerika yang mengubah arah penggunaan tenaga kerjanya loh. Okay. Kemarin kita lihat Google mem-PHK.
Betul.
Ya dong. Lalu tadi apalagi gitu ya, itu banyak sekali. Nah, ini ya adalah gambaran jangka panjangnya untuk mereka kan akan jadi kehilangan pekerjaan loh.
Setuju.
Yang dipecat Januari tanggal 10 kemarin kan nggak tercapture dalam indeks consumer yang di bulan Desember, bener nggak logikanya?
Betul, ya.
Kan laporannya yang Desember, bukan yang tanggal 10 kemarin dipecat rame-rame kan nggak situ. Berarti kan data yang kemarin dipecat tanggal 10 baru bisa dibaca di bulan Maret besok kan begitu?
Iya. Oke, baik. Tanggung kita lanjutin, nanti kita sempurnakan di jadwal akhir ya. Astaga, Bitcoin jatuh di bawah 40.000 US dollar. Buat seorang Red Pilbert sih ini nggak masalah ya. Mungkin yang segar juga karena akan semakin banyak Bitcoin yang dimiliki oleh beliau. By the way, ini pakai outfit of the day-nya apa sih? Saya belum tahu nih.
Ini dari DC series Green Lantern.
Oh, oke. Okay. Special edition berarti ya, atau limited edition?
Iya, ini serinya ya semua satu-satu aja, biar kelihatan spesial dan private gitu loh.
Biar kelihatan spesial dan private. Baik, Mas. Mas, kalau secara umum, ini saya nggak tahu apakah ini juga berpengaruh terhadap keadaan ekonomi nasional, karena kita tahu kan kalau dihubungkan dengan kampanye-kampanye yang disuarakan oleh para capres ini kan semua kan akan memberikan satu efek bagus terhadap kemajuan ekonomi nasional. Apakah memang dengan judul ini secara global itu punya dampak negatif juga dengan keadaan ekonomi nasional ke depan?
Kripto ya. Di Indonesia tuh boleh dibilang kripto itu pengaturannya masih cukup minim sebenarnya kalau saya mau bilang. Ya, pertama yang sudah diatur itu adalah bagaimana mekanisme perdagangannya ya. Lalu juga sudah ada tempat untuk bursanya, sudah ada nya, lalu sudah ada depositorinya. Lah, ya akhirnya secara tidak langsung semangat desentralisasi itu berubah masuk ke Indonesia menjadi terpusat juga. tersentralisasi, karena yang diaturnya adalah bukan decentralized-nya tapi centralized-nya. Maka yang namanya pedagang aset kripto itu adalah di dunia dikenal sebagai CEX atau centralized exchange gitu. Nah, di Indonesia perkembangan kripto itu masih hanya terfokus melihat bahwa ini loh sebagai alat cepat kaya. Mayoritas orang berpikir seperti itu. Ya, meskipun lupa bahwa ternyata dalam beberapa tahun terakhir ini banyak orang miskin baru akibat kripto. Ya, ya contohnya apa kabar tuh yang kemarin beli foto NFT yang tiap hari orang foto katanya 365 hari sampai didatangi Dirjen Pajak ya. Jangan-jangan Dirjen Pajaknya hari ini juga sudah tidak nafsu. Kenapa? Karena nilai asetnya sudah turun drastis.
Turun.
Iya kan? Jadi itu bagi kita perlu menyikapi bahwa sebenarnya bukan itu sebuah hal yang menarik untuk bisa dieksplor lebih jauh, tapi bahwa dunia ini bisa membuat adanya percepatan digitalisasi dan percepatan teknologi. Itu ini belum tercapture di masyarakat. Berpikir kripto itu adalah oh Bitcoin ya gitu ya. Jadi kalau di Indonesia mungkin bila ini akan dimention atau di highlight oleh ini ya boleh dibilang calon presiden, mungkin berpikirlah bagaimana agar pada akhirnya kita juga sadar nih kalau kita tidak mengadopsi ini. Ya pilihannya akan ada orang-orang di Indonesia yang mengadopsi hal ini yang tidak di capture oleh negara kita. Dan once ini sukses, mungkin ada di sebuah negara lain. Ya akhirnya kita kehilangan lagi potensi untuk mendapatkan sebuah hasil karya yang bagus. Kita bisa melihat sejauh itu juga, gitu ya. Nah, tapi secara global sendiri juga penempatan pada blockchain dan kripto ini masih lumayan ya, sebagian masih dalam kondisi yang tidak menerima, di mana orang-orang yang tidak menerima ini ya mungkin satu karena pengaruh usia, ya tentunya orang yang biasanya mencet uang ke ATM melihat hal seperti ini kan begitu membingungkan, ya kan. Lalu yang kedua ini adalah boleh dibilang high teknologi lah. Kenapa high teknologi? Bila kita kita mungkin hanya tahu WhatsApp gitu ya. Ternyata kan ada Discord juga. Mungkin kemarin Discord jadi terkenal akibat adanya kasus pilot ya. Gitu
ya. Ya, ya. Ya bukan momennya untuk sharing itu. Nanti aja.
Ya. Bukan, bukan. Maksudnya ada orang yang Discord apaan gitu lah. Padahal orang yang di dunia pengembangan teknologi, Discord dia jadikan sebagai sarana untuk membuat bot yang baik kan gitu ya. Memasukkan artificial intelligence, bahkan salah satu artificial intelligence yang sifatnya image ya, image for AI itu ada yang berkembang sangat pesat di Discord gitu. Nah, itu kan pasti tidak tercapture nih dengan orang-orang yang usianya mungkin tertentu dan merasa bahwa taunya WhatsApp doang kan gitu. Nah, itu memang menjadi tantangan yang ada di dunia juga gitu. Jadi memang jangan terlalu heran, terlalu kaget kalau mungkin dengan usia tertentu kita sulit untuk menerima perubahan-perubahan terkait dengan blockchain atau kripto, itu adalah suatu hal yang wajar. Saya juga berada di usia peralihan nih. Saya kan di usia 38 tahun kan, udah nggak terlalu muda-muda juga gitu kan. Jadi saya juga belajar lumayan bingung di awal. Ini apa ya? Tapi semakin hari melihat bahwa ini banyak loh bisa diimplementasi pada hal teknologi di sekitar kita yang akhirnya membawa manfaat yang baik gitu. Nah, banyak orang yang menyalahgunakan ini. Ya udah, kalau ini udah ada manfaat dengan baik, kita akan jual koinnya. Nah, mulai ngawur gitu. Merasa baru baru bisa bikin sebuah solusi sedikit, tapi tiba-tiba mau menjual koinnya, tujuannya racing fund. Nah, ini harus hati-hati loh bahwa poin ini dua belah pihak ya. Ya, satu dari sisi pengembang mesti hati-hati. Dari sisi yang beli, ya lebih hati-hati juga. Karena kan euforia melihat sesuatu bagus kan kadang-kadang belum tentu bisa berkesinambungan. Seperti itu.
Baik, kita seusia ya berarti ya?
Saya tadi berapa? 18 kan?
38.
Bukan, potong 20. Saya biasa ngomong begitu biar bisa menyelami pemikiran Mas Daryl juga.
Dalam sekali statement Anda hari ini. Baik-baik. Mas, satu lagi nih Mas. Ini mungkin siap terakhir malam hari ini. Ada Pak Stefanus Ali katanya. Jujur saya masih belum mengerti Sampai batas apa kira-kira Bitcoin ini akan terus anjlok, Mas Ryan? Nah, yang ingin saya tanyakan, adakah bentuk antisipatif yang bisa dilakukan oleh para investor, baik di Indonesia dan juga di mancanegara, agar apapun yang terjadi terhadap mata uang seperti Bitcoin dan tanda petik ini, bisa membuat mereka tetap semangat dalam berinvestasi?
Ya, kembali lagi kita melihat data yang ada ya, Mas ya. Jadi, kripto kan Bitcoin sendirilah. Kalau kripto kita nggak bisa bilang karena di kripto mana gitu. Bitcoin itu ada kan dari tahun 2008, transaksi pertama mulai dari tahun 2009 gitu ya. Dan terus mengalami suatu, bukan sekali mengalami suatu kejadian yang up and down dalam sudut pandang yang tajam gitu ya. Setidaknya 4 tahun sekali itu ada sebuah slump yang kencang dari dunia Bitcoin dan itu 60%, 50%, ya kan hampir 70% gitu. Jadi pada saat ini adalah suatu hal yang biasa dari titik tertinggi yang pernah tercapai di tahun 2020. Kita bicara bahwa statistik itulah yang kita percaya gitu. Karena kalau dibilang sampai titik mana harga tertinggi, saya juga akan tanya kembali, sebenarnya emas itu harganya berapa bisanya? Kan tidak ada juga yang bisa melihat bahwa titik tertinggi emas adalah 3.000 US dollar misalnya. Atau kita bilang, enggak, titik tertinggi emas adalah 2.050, lewat juga.
Betul.
Titik tertinggi emas adalah 2.100, ya kita tunggu benar enggak? Gitu. Sama dengan titik terendahnya. Kalau sayangnya kalau kita bicara mengenai emas, kita langsung bilang bahwa enggak dong memproduksi dan memurnikan emas, mungkin di 1.400 US dollar. Berarti kalau di bawah itu berarti ya orang akan tutup tambang gitu kan. Nah, di dunia kripto ini kan sifatnya lebih quote unquote maya nih gitu ya. Secara nggak langsung ini kan berarti mungkin orang nggak bisa membayangkan nilai intrinsik yang sebenarnya. Jadi harga terendahnya juga sama nggak ada. Makanya kita cuma mau coba untuk mengcapture dari data statistik. Gitu. Kalau misalnya bagaimana menyikapinya agar kita tidak worry atau apapun, satu adalah memahami kenapa ini ada, si dunia desentralisasi ada, dan kenapa kok banyak alirannya yang mau mengembangkan di tempat ini. Itu adalah dasarnya. Adalah kenapa adanya decentralized dan juga ekonomi terdesentralisasi gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah sebenarnya kan ada Bitcoin itu dibuat dengan cara yang paten, boleh dibilang sampai dengan hari ini. Dan yang ditunggu juga seperti para pelaku transaksi Bitcoin itu adalah halving block. Di mana halving block itu adalah para penambang yang memvalidasi Bitcoin itu akan mendapatkan reward yang separuhnya daripada reward yang berjalan saat ini. Jadi, sudah ada aturan nih. Semakin 4 tahun akan semakin sulit untuk mendapatkan Bitcoin. Berarti kan di sini ada teori ekonomi di sini, apa teori kelangkaan barang kan? Nah, teori kelangkaan barang inilah yang dibuat untuk menjaga harga sebenarnya. Artinya kan kalau ada barangnya 4 sama barang 1, berarti akan dianggap barang yang 1 adalah barang yang lebih langka. Barang yang lebih langka biasanya akan lebih mahal karena tingginya permintaan memperebutkan satu daripada empat diperebutkan oleh banyak orang kan begitu. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa bagi orang yang melihat sejarah, mengerti poin ini mungkin dia akan lebih tenang. Makanya kita tidak bisa dalam apapun ya, dalam investasi itu tidak bisa tanpa pengetahuan. Akhirnya kita akan jadi gini, kalau turun ini lebih parah nggak ya turunnya? Kalau naik, wah, apakah sekarang saya harus menjualnya gitu? Jadi tidak ada planning, tidak ada
tidak ada
pengetahuan.
struktur ya.
Ya, akhirnya dia akan selalu bereaksi terhadap berita 40 ribu, gawat. Ke 38 ribu, gawat. 60 ribu, gawat. Jadi beritanya selalu gawat terus.
Mas, ada buku kah yang mungkin bisa jadi rekomendasi sehubungan dengan tema kita malam hari ini?
Ya, saya kebetulan cuma baru punya satu buku mengenai kripto. Judul bukunya adalah Strategi Mudah Trading dan Investasi dalam Dunia Cryptocurrency. Bukunya warna hitam. Buku itu lebih banyak membahas mengenai hal-hal dasar bagaimana kita menyikapi untuk berinvestasi ataupun trading atau berdagang dengan kripto itu sendiri.
Baik-baik. Bukunya bisa dapatkan DM langsung Instagram
ya.
Catat Gilbert ya.
Gramedia juga boleh, silahkan.
Gramedia juga boleh. 1 menit, Mas. Konklusinya silakan.
Ya, jadi kalau dibilang gawat, ya betul, gawat karena terjadi selling, lalu juga gawat yang kedua karena adanya ya deklarasi kebangkrutan dari yang penyakit rawat jalan dari tahun 2022 belum beres-beres gitu ya. Ini
Ya,
badai juga belum berhasil lewat dengan baik, tapi ada berita baiknya, ya akhirnya sudah mulai selangkah demi selangkah SEC bisa merilis, mungkin akan ada koin lain selanjutnya. Ya, mungkin juga dengan adanya halving block ada teori kelangkaan yang akan berjalan. Lalu harapan saya itu terlepas dari harga adalah teknologinya ini lebih banyak digunakan. Kalau selama teknologinya tidak digunakan oleh banyak masyarakat dan diketahui maksud dan tujuan yang baiknya, maka akan lebih banyak digunakan sebagai alat spekulasi.
Oke.
Dari ini banyak masyarakat yang termasuk orang Indonesia berpikir dunia kripto adalah bagian dari judi.
Ya.
Spekulasi judi, right? Kan
Ya,
gitu
ya,
kan?
ya, ya,
Nah,
ya.
itu adalah sesuatu yang menyedihkan menurut saya sebenarnya.
Berarti sebenarnya kebijakan pemerintah dan juga para stakeholder ditantikan ya untuk masalah ini ya.
Ya, bagaimana pemanfaatan teknologi ini bisa dianggap sebagai
Atau
sesuatu
hal yang lumrah.
beda?
Ya.
Gitu loh.
Oke, baik. Mas Aryan, thank you. Malam hari ini kita nggak cukup banyak mengeluarkan waktu untuk mengulas hal ini, tapi dari apa yang disampaikan, semoga ini mampu memberikan satu edukasi dan juga knowledge tersendiri ya. Thank you, Mas. Kita ketemu lagi pekan depan ya.